أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنزل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. دا انبیاء علیہ السلام واقعات شروع دی دا زم واقعات شروع شدہ دا ابراہیم علیہ السلام و دین اولان دا واقعات دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان شویدہ اصل کے طرح سے حکمر حکم دا قرآن کریم و تا اس قتل دوم سواب دے منگا یو بابا یو سنگی ہو اگا نو ہوئے دا قرآن شریف ہو قرآن شریف دیو ہے جو قرآن سے دیر امینہ وا نہ بتا گو تر آواز ہے ایسے تو قرآن شریف بیلا سے گرد والا ایسے تو ہے نا ایسے بیلا گو تر گرد والا ایسے ایسے میں گرد والا بار اکیلا بیلا سے گرد والا قتل میں ہوتا اللہ مر میں دل اللہ یا رقی تل سواب رقی لیکن اسے ہوتا بول ان ام سواب دے اللہ میں سواب در قی او چی دزی کی تیز دکے ان ام سواب دے او چی تکی کم دے تلاوات کے ان ام سواب دے اور رسیلا ترجموں کی دغم سواب دی وہ چتپ زان پوئے کی اور منشاد الہی معلوم کی اور پاغ عمل کو دغم مراد دے سنین سواب کو تو ہر درجہ کے تکم چکے نہ قرآن کے رسول کے سواب دے قتل کے سواب دے اصل ہوتا قتل کے سواب دے تلاوت کے سواب دے اصل سواب دے سواب ہی سواب دے خدا خستانہ منشا الہی دا جت مطالبہ کی آغازار کی مشیت الہی دار جت دے باندھائی زدہ کے رسے مطابق کی زندگی جو ہے کہ جہاں مراد دے اصل شیدہ آرے رضیدہ کی جکم دے نارا واقعات کی بیانی گی نداد انبیاء علیہ السلام بیانی گی اور ماتا سبر ویری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قرآن پیش کو خلق رسے سخ مخالفتوں کو توحید جو پیش کو مشرکین اور قلقلی خلق ہو اگر تو حضور تو دن زیادہ تکلیف ہوئے رغب جگر تھا اور اللہ کلام نے ماں پیش کر اللہ کتاب دے زدہ اللہ رسول ماں اور دادی پیش کئی دادی کو پڑے خبر در دوزخ لدی اور یقیناً دوزخ تذیر دا خدمہ دا ظلم دا قرآن خلق ہو گیا انسان ربان خطر ربان خفتی ناغب از رخ ہو رہا نا اللہ تعالی زر مخ ہو رہا قرآن صرف صرف پیش کوا اور نور دی موارد آرہ دیتا بدردی نتیجہ خود بخود رہ دی نبیہ کے تاریخی واقعات شروع شید موسیٰ علیہ السلام واقعہ کہ دے نبی دے تعلیم ناچے دے مخالفت اکو اور دے نبی دے تعلیم دے وانغستو لاغے مخالفت کی اکو اور جا دے پاغے عمل در عمل خوشے کہے مقابلہ دے اکرا نراغے تباہی اور بربادی لازم دا تباہ کے گے و پاتے کی گینا خبر وقعی اللہ خدم اللہ جب پاتے کی گی بنا بتا تو گولا جب موسیٰ علیہ السلام یعنی نبی تعلیم پیش کی توحید پیش کی ارے کم نے قوم پہ تو حصی سی نہ کم حصہ کی مقابلوں کی اور مخالفتوں کی اق حصہ تباہ کی کم اچھے کے عملوں کی اق حصہ بات کی گئی اللہ والا عزت اور کی نبی بتا رہی کہ تھا یہ بنیادی مسئلہ تھا دل کی بیانے کی بتا سو گے تو موسیٰ علیہ السلام اگ پہلو رواز تھا خود زندگی دے خرد موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر طیبہ ہم قرآن کے لیے کھول دے خدا آغا پکی رکھ لی کہ نبی حق پیش کرے تو عید مشرے خلق را غلی اور چکر کے اغس دے تو چکر کے اغس دے نو آغا عیسیٰ بیانے گی تو موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا حضرت مدین نو روان شد بچی و سرری وہ ریوڑی در کہ آلتا کلان رضا خدا فرعون مفرور ہم دے مطلوب ہم دے دا غدا قوم غلام ہم دے تاقی فرد ہم دے اور اذا آلتا پریدا و نیف فرعون پس رضا غدا سرکت شوئے دے نا نبوت و تورک نا اللہ اٹکا رہے واغست جتکا رہے واغست مقابلہ روتا و لہم نبوت ورک ابراہیم حالیون علیہ السلام تا دوار والد نا آغا پہلو بیانے کہ قوم مقابلہ کردہ اخر کا قوم تماشیر دے نبی مرگری وغیرہ کے دینے جا اگر حصہ بیانے نبی کا قوضہ مدانی را دی نبی کا اول حضور تا اللہ ہوئی جتا تزان مصر توڑی رسل اقل اللہ لعلک باقو عن نفسک اللہ علا اللہ یکون مومین تزان حلا کہتا کہ دی ایمان نہ روڑی نا تمہر تب پیش کا نبی کا پتہ ہوتا ہے جدا وزی تباکی اور جدید ادھر مقابلہ کی خدا نے کتاب مقابلہ کی زماں مقابلہ کی نزافت خلاصہ تھا کہ دل تک اگر پہلو بیانے کی کہ چاہ نبی تعلیمات مسترد کر دی اور مقابلہ کرے گا اگر نہیں بچی ہوئی اللہ عذاب نہ ابھی تو مہلت میں نہ شے دے دل اگل نے دیر مدہ ہوتا بس دل اور کر دے لیکن آخر کار ابھی تو دل تک اگر پہلو بیانے کی مارا اندازہ کہ میں سکے میں تو یہ رہنا یہ رہنے کی رضی وجہ علامہ ترجمہ نہ کری نظر واقعہ ابراہیم علیہ السلام شروع کی وطن علیہم قول اللہ قضیبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبأ ابراہیم واقعہ ابراہیم علیہ السلام حالات ابراہیم علیہ السلام سے کم دی غزی کا بیان کا اذ قال لابیہ جس سے لکے دا خبر قابل نوٹ تکی ہوئے لاغا پہ یو وقت پلار فلتا و قومی قوم فلتا ما تعبدون دا تاسد سشی عبادت کوئے اگر عبادت کو بتان ہوگا نا قالو ناغی وطن نعبد اسناما منگا عبادت دا بتان کو اور فنز اللہ عاکفین اگر تفرما کی طرح دیو سیدی ہو جاتو نبی خدا حکیمی حکمت سر خبر کی قال حضرت ابراہیم علیہ السلام و طول قوم تا هل يسمعونکم اذ تدعون دیس تاس خبر اوری جکم تاس دیو کی تاس ذرا رابلے نقبل حاجت تا پارا یا ذرا پارا عبادت تا پارا چرابلے تاس خبر دی اوری اور ينفعونكم يا سنخ در کن کی تاسو کوئے عبادت دی اور کہ انکے مخالفت ہو کے اور یا در ہون ضرر در کولے شی ضرر در کولے شی نقالو اگی اگر تول خبر در کلی بل مخی خبر در کلی خبر در کلی نگا وجدنا آباءنا منگا مونتی اقبل مشران پلار نکو کذالک یا فارون چی دارا انگی کار بای کاؤ زمان در منگ تر در اقبل دین تحقیق کرد در زمان دین ولی من کو حقیقت تر در دین تو پلانی کونو من کونو پلانی کونو پلانی کونو پلانی کونو پلانی کونو پلانی کونو تو تحقیق خصوص لگی کنا چیز دین ست ہوئی از دین ولی زبکو ما تو قدر دی خون بار پروستے تا پوستے سوال جو رب دید آگے کہ زمان غریر آگے دا نمبر در اقبل کونو من کونو من کو من کو تو زمان در دی خون بار ست پوستے چیزی کی یا زرار دی دا زمان گلی دی دا سر پیتلو دی او سر لرگو دی او مجسمی دی سر نور دی سر امیر دی سر کیا بھوتان دی سر کیا بھوتان دی سر کہ ہمون کتا پتا سر کی سنیشتا اپلاو نی کم کون ہمون کتا کون ہوئے گا سر تاکیر ہے ابراہیم علیہ السلام وقت قال اوی ابراہیم علیہ السلام افرا ایتم نگو ہے خان ما کنتم تعبدون اگر جتا سے ایک دا غیر عبادت کا وائے انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون استاسو مشران و نمبانی شکم عبادت کا وائے یا اللہ خان فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي پس بے شک دار طول چی کم دیکن آگا بتانا تھا تو دا زمان دشمنان دی استاز و خدایان دی خدما دشمنان دی رضی بدا رب العالمین ہم کو عبادت رضی بتانا میں مصر کو پلان نہیں کہو الا رب العالمین بدر رب العالمین زمان دشمن نہ دی دا غیر عباد دیب ہم کو زکر دار چوئی اور تو سنگ چی کم دینا آگا زمان اللہ دی ولی اللہ دا غزا تے خلقنی جی ریکی دار کرے زمان خالق دے ذکر قوم اور بل چکم دے فہو یا حدینی نزیب مادر زندگی رہا نمائی دا کامیاب دا فلاح دا سعادت لار خی ہدایت وطیق قیماتا تاکی گو اور واللذی ذا آغا ذات دا دے کہ عبادت کم رب العالمین ویتا امینی جنماتا خوراکا کی وستینی خوراکا اسکاتا دے فرل اسکل رہا کی ویدا مریتا چیزا بیماشم ہو یشفینی دے شفارا کی رضی مستحب دے خدا رہا مستحب دے والنجد آغا ذاتا یومیتنی جماعتا ومر رہا کئی اسم یحینی ابیابا میں جم رہا کئی نمارا میں جانتا وزین ابیابا نہ تقول کئی خالق دے والنجد آغا ذاتا اتما و جزت تم دارا ان یغفر لئی جدے وماتا بخناو کی خطیعتی زماعتا گناہونو کمانا تلق رشتی یوم الدین پر رب جزا باندې پای ورا کی دا برالمین دا دا خالق مالک دا دا مطبوط کی دا کو ابھی خدا تو مخاطب شرب بے اے ربا ہم لی را کی ماتا حکم حکمت علم حکمت نبوت سمجھ بوجھ فالحقنی بی صالحی او ما یوزے کی دو سلحو سر این مالا دو سلحو پارٹی را کی تا سر پتہ نہیں چاہتا دا سوسیٹی و پارٹی و دلا اللہ سے شراب خرو دو جوائیو دو خرو دو دی خلق پارٹی نا اللہ امان را کی تو اللہ دو پارٹی جی دو غلی خطرناکی دی اغلین امزان دو سلحو کولے و صالحان دو نیکان کولے والحقنی بی صالحین دو نیکان دو کولی نیک کولے لگا کی چالیس ڈالر لگا کے چالیس ڈالر لگا کے ساری سرم یہ ہو جائے گی یوسف علیہ السلام وفات کے دو تو بنی مسلم والے حسن کی سارے ہی ہمارے جو وفات آ کے اس کی مسلمان ہو یو زمین کا سلحا تو ٹولی سرا پتا تو اس پتہ نہیں چاہیے سلحا تو لے سمر لے نعمت سے دنیا کی تو جنو ٹولی ہوتا کہ نہیں جاگے ناچنا ہے پتا تو نو ٹولی تو خل خونی جس سے کئی پتا تو مجھے خلتا زندگی تو وہ جدا جہاں زندگی ان کے پتہ نہیں چاہیے نا دل تک مندگی سوال ہو کے چکا ہے ہمارا ٹولے سارے ہرا کے اور جو سال ٹولی سرا ماں مرگر کی اور ماں مرگر سلحا کے اجالنی للمتقین امامہ جو متقیان ہوں کہ شوا کی مشر میں کے تنے کو فرق ہوئے مشر کے مضمون مکہ شوئے نظر کے لئے مضمون آلوان نے اللہ بھی گوئے وجعلنی اوگر امانا لسان صدق درشتنی خبری جب درشتی آو ذکر خیر صداقت جب میں پر اگرے پھر آخرین پر استنو خر ہو گئے تو دوستانی کم انسانیت را روان دے پاگئی کہ زماد صداقت ذکر خیری کیا رو رشتی نے ہو دیر صادق ہو دیر نیکو نظمات تذکرہ پر ذکر خیر دیر صداقت ہو کے آخری انسانیت کے وجعلنی من ورثة جنة النعیم وما اگر ذا وارث جنتون دا نعمتونو نعمتون دا جنت کی کم دی دا امیر دا غیر مستحق او وارث اگر ذا خدا تا مخاطب کی دعا کی وصل لی ابی او ما تا بخنو کی زمان اپلار تا انہو کان من الظالین سکر جدے دا گمراہان دا وقت کی اپلار مشرک تے غیر دا یتیر عذاب دا چی کم دین فلما تبین لہو انہو عدو اللہ تبرع من بذر آدی دشمن نے مشرک نبی زاری کرے گا خود دے کے علاوہ کا معلوم لگانش تھا اپنا دعا کرے جی خدا دے سکم دے ہدایتوں کے ذکر گمراہ تھے مشرک تھے ہدایتوں کی ولا تخزنی یوم یبعثون اور تم شرمندہ کہ مانا رہا یوم یبعثون کہا رہا کہ خلق قبرون نفاسی کہ ابراہیم جلے نو پیارے مشرک لے ندعا رہا سیان نو ساری ہوتا ہدایتوں کی کہ خلق رضا فنو جب دارے مشرک دے نزید السلام علیہ وسلم دا دعا کی فیلات او پاور یوم لان فا امال پاور چی فائدہ بورنکی نفع بورنکی جاتا مال ولا بنون نظامن الا من ات اللہ مگر اغتو چراغ اللہ تا بقلب سلیم فبیدا غلو تغیر اللہ داغی پڑنو بلکل صاف صفاف دا اللہ دا محبت دا دکڑی روڑو توحیدی روڑو بے داغ ذری روڑو قلب سلیم مانے خدا تا پیش وعذرفت الجنت للمتقین و نزیب کری کہ جنت متقیان و پرزگران تو مضمون لا روان دی مضمون ما تا سوئی کہ پدی بان لا روان دی کہ تاریخ دا بیانی گی کہ دا انبیاء علیہ السلام دا نبی تعلیمات کی کل پیش کی او اغیر اغسو کموان نخلی اغا تعلیمات مسترد کی او بیا پر الٹا مقابلم او کی دے قوم تا اللہ دیل ورکی محلت ورکی دا پوئے دا پارا خدوم رکا در اکار دے چھے اکھر کار کی کم دیتا سپتہ نشت دے چھے اہل حق ورے شکت نخری سوست دے چھے استاد بدے سو وندتا سا اہل حق کی کم دی دی تکلیفون دیر مومی دیر تکلیفون پی تیری و اہل حق ہمیشہ غالب رازی اخیر کار کی کم دینا دی فتحی اخیر کار دی کامیابی گی دیر زیاد مخالفتنا دیر زیاد پروپیگنڈی مقسم قسم حربی لتزول منہ الجبال راضی قرآن کے کہ دا سی حربی و تزاقی و دا سی منصوبی و تجلی جی غرن پی انزئی لیکن اخیر کار اہل حق غالب راضی و باطل مٹاری گی نزی کے خلا تدارہ دا موسیٰ علیہ السلام آغا پیلی بیان کر کہ کم دے کہ اگر ٹکر دا فرعون سراغت سے فرعون دا اغا زمانے یو دیر جابر و جبروت و دیر دیر آقا جو خدای را آوے کرے دا لیکن تنو سی ہو رہے چھے ظالم دے گا لیکن او دو دو قوم یو فرد کی آقا قوم دو دو آقا غلامان دی قوم دو آقا غلام دے او دو دو آقا قوم فرد دے او دو آقا پا قوم کی وقت تیر کرے دے فکور کی او دو جکم دینو دے بیاتے نقتل ہم شیوے دے داگی ردنا خطابانی یادی جی خطر شیوے دے جام مفروشی ہم دے جالت کلال تک شیب علیہ السلام سلال تک مریان کی تیر کر لی بعد اگر دینا چلے راضی بچیوں سر لی جی کسا تبوو سما غفران مرو کہ تبوو سما چرتا او پا اگر دے کہ جکم دے شپا پرالا اولار معلومانا او دا اگر دے جلار خطا شی اگر دے رضیت اگر قرآن دلالی بحید بانے دا ما کڑے ہوگا تفصیل تو قافلہ منتال تچاوئے کہ دی رہے کہ یہ قافلہ خطا شیئے دا ناقہ دا جرمانی دبائی دی دا غیر جرمانی گاڑی دی دا غیر دبائی چی کم دی اگر کدیر لوی پاور دی لوی طاقتی اگر ایگستان سے حرونی اگر کی لاری اگر آگر تسان تا معلومی چی کم جانا پیتا ہے یہ دی رہے کہ یہ زور مخ کے چی کم آگر مقدمت الجیر چی روان مخ کے اگر دلیل چی مرکی گنا دا اگر ایتا خطا شد اگر جدا سلاح کو جدا سلاح تینا خطا شد یا دل جدا سلاح نبی از شغل اسمان پوری غرو و جدا سی شاتو کتن سارا من اسمان پوری غرو مران مغانا اگر کافر دو بشو یا دل جدا خشی نبی اگر نبی سالتا کیا پرویر وانی کو دلیل برا مر روانی دلالی بایی ذات اوی جدی دمر گمرا شو جدی اور تجایت نا رجی بحراتی گلا گلی دا بور اموئی وهم فی غمرت انساہون دی پا اختلا غمرہ غمرہ سر کرا گودر نہ رہا سکوانا ہے دیکھ اگر گردن ہے ہون دی تا تانے سر یوشتہ دے تا تقدر کسان ملی جامی واشی اور او واشی اور ننو دی حال تک دا تون دا بمانا نگا دی خوالا بند رہا رکی حال تک دن رہا کہ دن نگی بس لا شیف توائشی برباد شی نو خلق دا سی دن لگی شی رکی جبی خوشش کن جزوی باو نو زما وہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا بعض کسان دس دی انسانی فطرت خدا نہ خدا پر سے وہ ماحول دے دس برباد کے دس ماحول کے دے گر جی جب خدا دے دنیا مشکلی نہ مشکلی نہ دے وطل غواری ہو کی گینا دل تک یہ نبی مخالفت اکو کو اور یہ انزل پر شدت بانے توہینوں کا دے نبی تو نہ مسلمانی گی نہ خدا توہی خور گئی نہ بغیر تباہانا نہ بچ ہوئی نہ مضمون تھا تو بولے کہ فرعون کے کمزے پاگا بس آگا ڈالا اور جو مقابلے ہو کر رزق کا لکھو کہ اولے گئے تھا تو ہو کہ موشن اجرت کی زیو دے نہ فرعون کے کمزے آگا لکھا لکھا بچے تھا تو آگا موجزی مالی میں آگا مالی میں بانی اسرائیل آگی کی صفاؤں بلی دادا نے فرعونیانا آل تک امینی دی آل تک صفا آگا دی خلق آف آرام دی دادا تک جنر خان دی آل تک ایسی جن تک پگئی دی انہا ہم جواب خدا آتا تھا خولی پیغمبر موجزات جس کیا لگے اور بیا چلتا کہ بھئی دارے آرے ماتا جوڑی سے آو پر حضر ابو المصر ما اے لکھا لکھا دیتا تا موجزات ماری لکھا نبی تا جوڑی سے دارے او چی دارے جوڑی سے اشنا چی پیرا رہا نمبر چی پیرا رہا رہا بیا ہوئی زفور شو مجزات میں ایمان میں رہا انی آمان تو درم بے حارون و موسیٰ موسیٰ دا حارون پر آمان اور آنا اس رہا رہا ایمان وقال عطا قبل مخب بغاوت کر سر کشید کو لہت پر نگی گنا اس ہم اس کا تاریخ جوڑو ارے یوم انہوں نے جی کرو یا نہ کرے رکھو لیمن خلف کا تاریخ جوڑے ہوئی انسانیت لستا ہونے سری چتا ہے نبی مخالفت کرے اور پر شدت پیدا کا تعلیم رد کرے تو ماتا صدوی جدی کہ اگر چکر بیانے چی دا حق اور باطل ٹکر را غلط ہے نو اگر نتائج بیانے چی دا قوم بیانے دے بشے مگر پیان منتلے نے یہ کرے اللہ سنن بٹی شیر دکا اللہ رحیم دے اور رحمت قاضر کی مولت ورگی دیر بدواغان مسلمان کری دی اگر لانے دی مقبل کری و تیوی ایسا کہ اگر اللہ خوئی ہی کنا اگر مشرکان پارا چی پر آل مکہ دو پارا پر دواغ اگر نبیا کرو تو حضرت عباس مسلمان شہر ہے تو حضرت اللہ چی کم دے ابو سفیان مسلمان شہر ہے قارن بن ولید مسلمان شہر ہے اما تکل نبی سے مسلمان شہر ہی کنا اگر دعا ذکر نہ سمجھے گی یا تو دیکھ کہ مضمون پر دکھنا روان نے ماتا سے تفصیل ذکر ہو کو میں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم سوگ دے ابراہیم علیہ السلام دا موجودہ اعراف سے کم دے دے پشم تقریباً دے 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 تفسط مل پاکے لکی موسل شکرہ موسل آگا موسل کے دے دے پیدائش ہے کرد چیدی ہو سب سر کی پیدا ہمیں کی جائے کرد دغه دا وطن دے دا کر دے عراق سے کم دے دا کار دے دے الگ تے نوجوان دے نمرود بادشاہ دے دا زمانے دخل پلان بوتراش دے درے کسان دی یو سیاسی رہنما دے دے سیاسی اور یو چکم دے زمیدار دغا دے اور بل چکم دے نا بادشاہ وقت چاہتا رہی دا درے کسان دی مشرا تدہ دا درے والدانو دے دے طول بادشاہی تیری نمرود مشر بادشاہ دے رہا وقیادت کے یو سیاسی دے یو مذہبی دے مذہبی دے پلار دے اور بوتان جوڑے اگر چھ دے والد کے والا بیوار کرا سے معشوم ہو جاتے آکے اختر ایک آگا گوایا تو کرا دی تو اس برے سرات کوئی نہیں تھا وہ یا راوید اگر چھ آگا سپیتا بے والا پڑے گا چھ راکل گئے در یہ فرات تو بہت لگا اشری بھی قطع گیا تو بہت لگا کھوڑا رہا جو وہ گنو کو اگر چھ یعنی پا وقت ہے وہ بچ فرق کی خلاف ہو چلے کر رہتا ہے وہ سر رہتا ہے سکر ہے چلی دستا تو خدا ہے جو بھلے کی اللہ اللہ کو اگر چہ توحید و پیغمبری و تران اندے کے آغاز کرے سیرت طیبہ نو دا پھر نمرود سره ټکر یالته جدا غریب وطنی فروشی دا شام و فلسطین و حجاز و یوز یا بزے پخپل بغیر دے دو داغا چی کم دے درے کسان دے تبکار را غلی دی یہ رو آرے دے دا شرق اردن کی دا موجودہ جنوبی دا مصر نشدے جنوب دا شرق اردن دا علاقہ دا فلسطین دیدے کی لوت علیہ السلام خیر بخبر جکم دینا پشام کے پھر خود بھر دے دو حجاز کے مشر دی اسماعیل علیہ السلام دے پشام کے دے دے اسحاق علیہ السلام دے آدھے اپنے بخبر کر دے دو در دو غریب مبلغین دی اور دو توحید اغاز اسی کم کرے دے بخبر اندن حجاز کیوں نہ بیاس شام کیوں نہ تو لگر ابن وطنی کرے دا اپنے کی کم دے وہ تو غرض ہے پر قوم غرض ہے پر پلار پر ڈگری اوپرا اگر تو غرض ہے کہ اگر نجاتی بھی آمد لگا تو تسانی ہے کہ سارا بھی بیدا جب دارا رہے دی دیرہ ہو تھی دی جو اللہ پس کینہ کی دا خدا پاک زیور کرے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا کسان دا جزا مبلغین دی اگر کہ چیز در آگر لینا دا ابراہیم علیہ السلام دا وقت دا دی عراق چکم دی دغا زیر دی دا کی پیدائش دا مسئول ماتا سوئے انان کرد چکم دی دا موجودا تقریبا سج مل کی دا علا قدر دا کلے دا دا پیدائش دی دغا دی دا جوان دا علک دی نبو وقت چی میلاو شا آغاز توحیدی ہوگو مزنا آغاز چی رتا کرے مرد ذکر قرآن سے نٹک دے گا نا وقت علیہم قل نہ پوری مشرکین مکہ بانے یہ دی دعوی ہے جو ہم ابراہیم علیہ السلام پر مسئلہ کی حضرت وہ موحد ہو قل نہ پوری بانے واقعات ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابی کم وقت جوئے لگا قل پلار دو قرآن قل قوم تو بات آبو تا سوبہ عبادت آتو کرے حتا کہ عبادت کو ہے پوری ابراہیم سری قال دی نعبد اسلام من عبادت دو بوتان کو فنظل لها آکفین تقل مخفات یو دیدی اور دو نفرمبر فحكيم يا مطوي خالة وقال هل يسمعونكم إذ تدعون ديستات خبر أو ديستات تعواد وقال دوال فارتات وراوية بلاش أو ينفعونكم يا نفر الكل جيسي كويفاتك ويسيجيك وي أو يدرون يا كي أونك نظر هذا الكل جيسي إذا بسادة فاضي فيه نقالة قالوا ناغيوه نعم بل ذات اللي خبر استاذان دي من قلت أولانيو جان سر کتن نہ یوکری من یوکری اور سچی کم دے دا جو تازانی دا نور و شناز سرمایہ دا بوتان دی دا چی کم جوری دی پری سوم پتی دا بوتان یوکری دا چی کم دے من دا ولان دی دی کسی دا پیتل دی و لرگی دی و دا غری دا غیر من دا مجد سمی جوری دی ایک من دا پیسہ ہوگا تو چی پیسہ ہوگا تو بجر کمیا پی دین ایمان رکو و پیسہ نہ ورکو اور چی گھٹو نہیں سنگا تو جرا لکھا دا خدا ہے نگا پیسہ خدا ہے نگا خدا ہے طاقت پر نہیں تھا دیر وہ لگا چی کم دے لیلو سرمایہ دا تباہ شوری پر نبانے ایک دا دا طاقت نہیں تھا من دا دیتا نکو بھی جدا من دا دین سنگا لیتا دین خوب ہو گنا خبلہ میں کم کو گنا معلومات ہو گنا جدا کم دین کہتا نظر کل لگا یوم مسئلہ رہا خود مرزا قالوا دیو بل وجدنا بلکہ منگا منتج آباءنا خبر مشران آباء و اجداد کذالک افعالی جدا رنگی کاری کہو نظر تحقیق نظر رفض دی نظر منگا پیز در رحمت اللہ بلکل زمیدار زمیدار چی کمزے زمتی دغا جداد مالکان اگر چی کمزے اگر سوچ کرو چی ارہ دا جن خو ارسنگ چی تیر شی خود دا بسن تیر وچی پا حق تیر کو حق معلوم کو و پا حق بانی جا جن تیر کو یہی لوگ واضح تھی نہ جرا کر اتنا دین نظام کرا رہا حق وہ ذکر جان تو پورا کا حق سے دا دنیا سے دا دی دنیا کی کم دے دا دا دے سورا وفاداری دا دا سورا وہی ہاں تا کہ تغیر ہو رہے تو مزہ دے ہاں تا روان چاہتے ہاں تا ٹھنگی کی ہو رہے نا صبح تو ہے تو تغیر کو ہے زمانے میں تو چمک دے رہے دا تغیر ہے نن بدلے گی نن اور سبا نن یو شانت ہے سبا پر روزہ والا ماں ہوئی میڈیکل سائنس اب وہ جو دو رسالہ پر وجود تل جو دا ٹول درگ ہوئی شیشہ رہ بدل جاگا وجودہ بنا لے دا بل لے لیکن کیا تھا دل اسی لیتا سوچ کرنے پر یہ بانے دا لے کے جی کم دین بزاو سے مگا مشرانوں کو مگا ہم کو
قال
ابراهيم عليه السلام افرايتم قوله دارا توخي يعني قوله خا ما كنتم تعبدون اغا في تاس داغي عبادت كما اغا تاس استجدتي انتم تاس واباؤكم الاقدمون او تاس ومشاعر وخانو مشعر مخانو شكم كره فانما ادولي تاس خلايان دي وزما دشمنان رجع ما مجيخ رجع ايجي وجوه دوي تاس اذا جب ديسا هلبتا نجوان دي زما دشمنان دي زكا جديد دشتنا او تاس خلايان دي الا رب العالمين مدر العالمين ما دوسته هذه رب العالمين كو أغيب أمكو دي أخو دا 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 أتذر موسى أتذر موسى وأهله موسى عليه السلام متعلق هذه كتب موسى بريدي وديستا وزيطا وآلهة فرعون توي في بريخي أستا معبودان بري فرعون معبودان نور ديو دا معبودان نور شواجع تقبل الدعوات انا ربكم الاعلى لا نجي وخالق الكائنات ما فيها كريم خالق الكائنات ما ده غنو خا نجي وجه نجي كم جنة الله ويقول ذا زما دشمنان دي أستاذ خدا يعني ذا الله مكا رب العالمين دي ذا رب العالمين لك تعريب كيو غزبا ورا شيء كي مضمون لك جاتا ذا ولكو رب العالمين ولكو هكي كم صفتنا دي اما يتقل جو زما خالق تي زما مالك تي زما رازق تي هذا التفسير وسببه الله رحم علينا في القرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدما ورحمة الله وذكر لنا منه ما نسينا فعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك إلا بما رأنا نشفعه قرض الله قرض الله في حاجتنا إلا قلوكي مشكلات الله كانكي إلا إسلام لفتوه في كفر لشي كفركي مسلمانا لك اتفاق يتحدى لك اختلافات ختمكي في إخلاص دعوك إلا القرآن لجزا قوله ذات ويقوله او پر دې عمل کول او دې دې شاعت او دې تبلیغ کول او الله توفیق راکی الله مولا توفیق راکی چې قران ته وحور کو او راشد ای زفو دغه حقیقت ته حق معلوم کو په حق ځان کو په حق خپل عمل کو او بل تپیش کو